Äripäeva raadio. Äripäeva fookuses.
Äsja said Eesti 78 ettevõtted kätte tänavused vastutustundliku ettevõtluse indeksi märgised. Need on siis kuld, hõbe ja pronkstase ning võivad uhkusega öelda, et nemad on vastutustundlikud. Teemal vastutustundlik ettevõtlus räägivad Äripäeva stuudios pikaaegne audiitor, PVC Eesti kunagine juhtiv partner ja tänane Estonian Business Schooli lektor Urmas Kaarlep, kes on ühtlasi veel ka Tallinna Sadam nõukogu liige. Tere tulemast!
Tere, minu poolt kõigile.
Ja siis on meil stuudios Mihkel Tammo, kes juba 27-aastaselt sai ühe tööstusettevõtte juhiks, mis kuulus tema isale. Ettevõtte nimi on siis Estank. Aga täna on ta pühendunud oppiski rohetehnoloogiate arendamisele. Ja mina olen Annika Kald. Tere, Mihkel!
Tere!
Mis on teie jaoks vastutustundlik ettevõtlus? Alustame äkki Mihklist.
Kui mina mõtlen, mis on vastutustundlik ettevõtlus, siis minu jaoks hakkabki see sellisest ühest suuremast mõistmisest ja arusaamisest pihta, et miks ettevõtte üldse on olemas, et millest ta osa on. Et ta on osa nii sellest nii-öelda looduskeskkonnast ja sotsiaalsest keskkonnast ja see, miks ta on siia nagu loodud, et sellel peab olema mingisugune missioon või põhjus ja see ei ole see põhjus, et selle ettevõttega nagu võiks nagu raha teenida ja rikkaks saada, vaid peab nagu aru saama sellest, et mis on see tervik pilt, milleks üks ettevõtte on olemas ja kui see mõistmine on nagu olemas, siis ma arvan, et sealt edasi on vaja neid kohustusi siis ka nagu selles mõttes austada ja täita, mis see mõistmine nagu loob. Ehk siis kokkuvõtlikult, et ettevõtted on osa suuremast süsteemist ja kui nad sellest aru saavad ja seda austavad, siis ma arvan, et tegemist on vastutustundliku ettevõttega.
Ja Urmas, mis te järvad?
Jah, ma tahaks täiesti nõus Mihkliga, tahaks siia lisada seda elementi, et väga, väga tihti meil mõeldakse, kui me räägime vastutustundlikkusest, räägitakse keskkonnast, et kuidas me prügi korjame ja kuidas me taastumatud loodusvarasid asjatult ei kuluta. Aga kui me räägime ikkagi laiemalt ühiskonnast, siis lisaks keskkonnale on oluliselt ka see, et kuidas me käitume oma klientidega, et me klientide ees oleme ausa, et kuidas me oma töötajatega käitume, kuidas me oma hankijatega käitume ja lõpuks loomulikult jätkusuutlikkuse koha pealt on ka oluline see, et oleks investeerijad ja omanikud, et kõik elementid on olulised.
Me räägime siin nüüd juba tänapäeval nagu enne Kristust ja pärast Kristust, aga et siis koronakriisiga võrreldes, et enne koronakriisi tegi USA ligi 200 sealse suurettevõtte tegevjuhtide ühendus Business Roundtable avalduse, et ettevõtte omanike vara kasvatamine ei ole nende jaoks enam ülimeesmärk. Ja et noh, tead on, et see ühendus on nagu USAs väga väärikas ja asutatud juba 50 aastat tagasi ja USA nagu majandusmeedias kõneldi sellest avaldusest palju. Et mis teie sellest USA tegevjuhtide avaldusest arvate, kes nii-öelda mässu tõssid omanike vastu, et kasum ei ole enam ülim eesmärk, mille nimel nemad peaksid tegutsema, Mihkel?
Jah, no võibolla natuke sellist konteksti või minu mõistmis selle teema kohta, et see, millest nad nüüd üritavad väljuda siis selle avaldusega, on miski, mis sai USA alguse 80-ndatel ja seda siia nii paljuski nagu seostatakse siis Jack Welch'i ja General Electricuga, et see on see, kus selline shareholder või ma alati hakkan kokutama selle eesti keelde tõlkimise, aga osanike selline domineerimine sai siis nagu alguse töötajate ja teiste huvigruppide arvelt, mida me enne mainisime. Et kui nüüd mõelda veel siia konteksti, siis tegelikult need samad organisatsioonid hakkasid välja töötama seda tees ja aastal 2008 vastusena majanduskriisile, et neil tegelikult läks 11 aastat aega, et sellise avalduseni nagu jõuda, mis nagu ütleb, ma arvan ka ühte teist. Aga mida see siis lõppkokkuvõttes minu tõlgenduses nagu tähendab mõelda ka nagu USA konteksti peale ja need on ju suured avalikud ettevõtted, on ju. Siis see, et ikkagi seda evolutsioonilist edasiminekut on nagu vaja, ja analüüsides seda viimast siis majanduskriisi 2008, ütleme enne seda praegust, siis et see taipamine on nagu kohale jõudnud, et kui teenitakse nagu ainult aktsionäride huve, on ju siis nagu ikkagi see on lühi, mitte pikaajaline ja see ei ole tõesti vastutustundlik. Et selles mõttes ma, minu jaoks väljendab see evolutsioonilist valmisolekut teha samm edasi siis nagu vastutustundlikuma ettevõtluse suunas.
Aga kas koroonakriis võiks seda kuidagi mõjutada nüüd jälle võib-olla samm tagasi suunas?
No minu vaates koroonakriis või selline, ma ütleks siis määramatuse hulga kasv või selline stressitest kindlasti toob nagu välja selle sisu. Et kui seal on nagu sisu ja selline avaldus on tehtud sisukalt, siis ei tohiks seda teha, aga kui seal on see nagu nii-öelda mainekujunduslik, siis ma arvan, et see teeb sammu tagasi siis selle sama aktsionäride eelistamise juurde.
Ja Urmas, teie?
Jah, kui minna ajalusse tagasi, siis minu jaoks see kasumi tagaajamine assotsieerub Chicago majanduskooli ja Milton Friedmaniga, kes ju ütles, et ettevõtte ülesanne on kõik seaduse piires teha, et maksimeerida kasumit kõikide teiste arvelt. Ja sealt on ju tulnud isegi meie kõnepruuki jokk, et kõik on seaduse järgi tehtud, aga et mõeldakse ainult puhtalt siis selle kasumi peale. Ja ma olen väga nõus just täpselt selle sama asjaga, et ikkagi väga oluline on küsida, et miks ikkagi ettevõte eksisteerib, mis on see tema roll selles ühiskonnas, et kui me tahame ikkagi ühiskonda tervikuna kuskile edasi liikuda, siis millist rolli me täidame ja aina rohkem täna töötajad otsivad, tahavad olla sellises ettevõttes, kus sellel küsimusel on vastatud, et selle küsimuse vastus neid kõnetab. Ka samamoodi on näha tendentsi, et ka investorid on hakanud tegelikult vaatama seda, et mis on see põhjus, miks ja millist rolli see ühiskonnas ette täidab, kuhu ma üldse investeerin või kuhu ma üldse nii-öelda raha annan.
Kas siis investorid siis pigem välisinvestorid suuremas mahus või ka juba nii-öelda ütleme Eesti rahakamad inimesed oskavad küsida neid vastutustundliku ettevõtluse aspekte? Võib-olla näiteks Tallinnas sadama näitel oskate tuua, kuna te olete seal ka nõukogu liige?
Tallinna sadama näitel konkreetselt seda, et kas investorid on Tallinna sadamasse. Ma arvan, et seal on kindlasti element olemas, sest Tallinna sadama jaoks vastutustundliku ettevõtte ja vastutustundlikkus on väga olulise tähtusega ja seal teema küll jäätmetega, küll merega ja need asi, et need on kõik laual. Noh, mis ma omalt poolt näeks seda, et tänasel hetkel ka ikkagi Tallinna sadamas esimesena on meil laual bilants ja kasumi aruanne ja siis tuleb töötajate aruanne ja lõpuks on ka küll samas paketis ka vastustundlikud elementid, et ma näen, et siin võiks võibolla balans, kui me vaatame kas või seda business round table'it, siis business round table järjekord oli kliendid, töötajad, hankijad, keskkond ja viimasena aktsionärid. Et ma ei taha öelda, et aktsionärid peaks olema kannatav pool, aga tahest tahtmata, et kuna see on olnud, aktsionärid olnud üks ja ainus, et siis võib olla meil tänasel hetkel on vaja natukene seda näidata, seda teist poolt võib-olla esimese hooga veidi olulisem.
Sellele avaldusele olid alla kirjutanud ka sellised suured juhid nagu Amazoni juht Jeff Bezos ja Apple juht Tim Cook ja siis ka Bank of America ja Boeing ja General Motors, et kas teie olite sellest avaldusest ka varem kuulnud või puutusite sellega Eestis olles kokku alles siis, kui me hakkasime seda saadet ette valmistama või kas see oli nagu kuidagi Eesti tippjuhtide pähe ka jõudnud see mõtlemine, kuidas teile tundub võibolla Mihkel?
Ütleme, ma ise võibolla jälgin isegi rohkem nagu seda rahvusvahelist nii-öelda ärimeediat on ju aga Eesti oma samamoodi, aga olin küll kursis, ma arvan, et siin ongi see kuskilt maalt konteksti võrdlus ka nagu oluline, et on nagu Ameerika on Eesti ja need on päris erinevad keskkonnad. Aga selles mõttes, et kas see Eesti juhtidel on nagu juba nagu kohale jõudnud või kas me nagu täna juba niimoodi kuidagi nagu käsitleme, siis ma ütleksin, et pigem on see pigem harukordne. Ja ma arvan, ma ise esindan siin ühte sellist juhtimiskogemust, kus seda on arvesse võetud, aga noh, minu hinnangul on neid kogemusi veel liiga vähe.
Kuidas teile tundub, Urmas?
Mulle tundub see, et positiivne tendents on väga selgelt olemas. Aga loomulikult, et sellist noh, jutumärkis 21. Sajandi põhimõtted ja juhtimisstiili, et me võiks olla ikkagi palju kaugemal ja pigem eestvedajad, nii nagu me võib-olla IT-valdkonnas oleme olnud või eelniselt oleme, et siis ka juhtimispõhimõtetes ehk ideaalis näeks, et me oleksime nii-öelda lipunäitajad.
Ja võib-olla ma täiendan siit veel ühe kommentaariga, et kui mõeldas, et kontekstuaalselt on ju, et Eesti on 92. aastal taas iseseisunud ja meil on päris lühike nii-öelda omanikuks olemise ajalugu, et me räägime ikkagi enamasti veel sellest samast põlvkonnast, kes on täna ettevõtte omanikud ja sellest tuleb nagu, seda tuleb mõista, ma arvan. Ja kui mõelda, et kes Eestis on tulnud siuksed, just ma võib-olla Ameerikast rohkem võrdleks meid Skandinaaviaga isegi, et kui me mõtame, mis sellised suured korporatsioonid siin on nagu ABB ja Telia ja Ragn-Sells ja, no, ja muud Ericsson ja muud taolised, siis mulle pinnapealsel vaatlusel tundub küll, et seal tuleb just seda, et seal maadel on selline omanikukultuur kaugemal arenenud ja seal tuleb ka sellist nii-öelda targemat omanikuks olemist nagu sisse on.
Aga samas, vabandust, kui me lähme nüüd sellesse teise äärmusesse, siis me just mäletame võib-olla seal samas Skandinaaviast Danske ja Swedbanki juhtumeid on ju, kus võib-olla nii palju toonane juhtkond ei huvitanud selle väga vastutustundlikus, kuidas Eesti nende teemadega hakkama saab. Et ma olen ise mõelnud, et võib-olla hoopiski Eesti kontekstis on need Eesti omanikud vastutustundlikumad, kuna nad põhimõtteliselt on nagu samast riigist, ma ei tea, natuke võib-olla tuleb seda protektsionismi siin isegi välja, aga kuidas nagu kui seda konteksti veel vaadata, et kuidas, kas Eesti juhid mõtlevad juba ka rohkem sinna Skandinaavia poole või peab seda neile veel rohkem maale viima?
Jah, ma võin nii palju öelda, et igal juhul mu kommentaar oli mõeldud nagu üldistusena, et üldistuse vastu saab ükskõik, mis näite tuua, et mis seda nagu maha teeks, aga kas siis mina ikkagi näen seda enne kõik hariduse nagu küsimusena, miks ma ka selle Eesti lühikese ajaloo nagu välja tõin, et seal ikkagi valdavalt on see nagu levinum, et nende asjade peale mõeldakse minu hinnangul ja Eestis ma arvan, see ongi nagu selles mõttes, mina olen palju rääkinud viimastel aastatel sellisest uue põlvkonna juhtimise ja omanikuks olemise vajadusest, et ma arvan, see tulebki läbi hariduse, et need, kes tulevad sellest maailmast loomulikult, nad on suutelised ka kohanema ja nii edasi, aga kui rääkida nagu, et tuleks kriitiline mass, et toimuks nagu suur nihe nagu kogu majanduses, siis ma arvan, et see saab tulla nagu põlvkonna muutusega.
Kuna mulle sellised isiklikud lood väga nagu meeldivad, siis ma nüüd Mihkel küsingi teie käest sellise isikliku küsimuse siin kohal ära, et te juhtisite 4 aastat nii-öelda perefirmat, on ju. Ma saan aru, teie isa asutas selle firma kunagi. Kas, ja te loobusite selle juhtimisest, sest teile tundus, et seal tekivad mingisugused vastuolud äkki noore ja vanema põlvkonna nii-öelda juhtimisvõtete seas, et rääkige oma lugu, miks te loobusite sellest Estanki juhtimisest?
See tegelikult ei ole korrektne, et siin ma tahaks nagu paranduse teha, et ma loobusin tegelikult sellest, et kui ma siin ettevõttes läksin, ma ütlesin, ma töötan siin 5-7 aastat ja mu pere tegelikult arvestas sellega, et minu jaoks oli vaja nagu läbi proovida ja katsetada, kas need samad nii-öelda teemad, millest me räägime, vastutustundlik ettevõtlus ja selline juhtimistiil, uue põlvkonna juhtimine, kas see nagu pädeb. Ja olles selle kogemuse kätte saanud, siis lihtsalt see põhjus, miks ma lahkusin, oli see, et mu soov on, et see mõju laieneks ühelt ettevõttelt suuremaks. Ja see on see, millega ma praegu nagu mida ma vaikselt olen üles ehitamas, et nii läbi teiste ettevõtete konsulteerimise kui rohetehnoloogiate kui muude, ütleme, initsiatiivide siis seda mõju ühiskonnas laiendada. Et see tegelikult ei olnud nagu mingisugune põlvkondade vaheline konflikt, et sellest hetkest, kui ma läksin, mu perekond sai kohe aru, et asju tehakse teistmoodi ja mul lasti ka seda teha. Et see on see nii-öelda isikliku küsimuse ja isiklik vastus.
Aitäh. Urmas, kuidas teile tundub? Kas on võib-olla lihtsam rääkida sellest vastutustundlikust ettevõtlusest noorema põlvkonna juhtidega või juba võtleme vanema põlvkonna juhtidega?
Ma arvan, et siin ei ole võimalik sellist üldistust teha. Samas, noh, sest mõlemal poolel on elemente. Vanema põlvkonna puhul on väga tihti see, et eriti need, kes on olnud edukad, neile tundub, et nad teavad, kuidas nii-öelda edasi minna ja et siiamaani on, ma olen teinud niimoodi, see on tulnud mulle edu, aga me peame aru saama sellest, et see, mis meid siia tõi, see ei ole sugugi kindel, et see viib meid sama edukalt edasi ja ma arvan, et siin see korona annab veel oma sellise õpetussõna juurde. Samas, ega kui ma olen ka noortega rääkinud, siis noh, ma tean ise oma noorusaega, kus oli vaja nii-öelda jutumärkides oma nii-öelda kuningriik üles ehitada, et ka noh, noorte puhul on ikkagi me kõik tahest tahtmata oma arengustaadiumis käime mingil hetkel läbi sellest, et me peame saavutama edu ja seda edu mingil hetkel ka meil on tunne, et raha on selles väga oluline element. Lihtsalt küsimus on selles, et kui kauaks me sinna sellesse arengustaadiumisse kinni jääma ja mis hetkel me oleme valmis transformeeruma. Ja nüüd on järgmine küsimus on see, kas see transformatsioon, meie enda transformatsioon tuleb välise kriisi mõjul, mis viskab meid nii-öelda lihtsalt noh, nagu määramatusse ja vette, või me oleme ise teadlikult ka valmis võtma selle, et jah, ma tahan transformeeruda, mida ma pean selleks tegema.
Te mainisite edu nagu mõõdikuna raha oma vastuses, et mis mõõdikud siis veel saab olla eduks, kui raha ei ole?
Noh, erinevatel inimestel võib olla noh, nagu, et umbes 100 rubla või 100 sõpra, et noh, inimesi on ka motiveerinud kuulsus, inimesi on motiveerinud tähtsus. Et selles mõttes on väga, väga, on veel teisi mõõdikud. Aga raha seal tegelikult on all muidugi, nii nagu ka iga ettevõtte jaoks on raha oluline, on ka inimese jaoks raha oluline.
Ma pakuks ju ühe veel alternatiivi juurde, et kuidas mina nagu hindan on see, et ettevõtte kõige olulisem selline mõõdik ei ole mitte võibolla raha, ilma rahata ei saa, aga ajast püsima jäämine. Ja see eeldab väga paljusid asju, näiteks ka eksistentsiaalset nagu paindlikust, et kui see, mis mind siia tõi, mind enam edasi ei vii, siis ma nagu muutun, aga ettevõtte edukus siis nagu näitabki see, et ta suudab kohanduda enda ümbruskonnaga. Et kui ta ajas kestab, siis ta on järelikult teeb midagi hästi.
Jah, see on hea viide sellele ajale, sest et ma ka just uurisin, et tavaliselt alustav ettevõtte keskmiselt elab 3,5-aastaseks. Ühes Urmase avaldusarvamusest ma võtsin selle välja, et aga kui see ettevõtte alustab, kas ta siis jaksab juba kohe sellele vastutustundlikule ettevõtlusele mõelda või ta peaks ennem jõudma mingisugusele stabiilsele tasemele oma ettevõtlusega, et siis hakata sellele vastutustundlikusele mõtlema, et kuidas teile tundub või tuleb kohe alustada vastutustundlikult, et kuidas sa kohe alustad vastutustundlikult, kui sul võib-olla palka pole inimestel alguses maksta?
Mina vastaks sellele hea meelega nagu ära, et ma väidan, et paljud ettevõtted hakkavad tekkima pelgalt sellest, et see jätkusuudlikkus ja rohe teemad loovad täiesti uued turud, mida siiani pole olnud, nii et ettevõtet on kindlasti võimalik algatada ja peabki algatama, nii et need teemad on nagu kohe laua peal. Ja pigem kutsukski üles nagu neid ettevõtteid, kes siin on siis juba välja kujunenud ja pikaaegselt ja nii edasi siis mõtlema selle peale, et kuidas hakata selleks nagu ette valmistama, sest see kriis annab meile väga konkreetsed ja kiirendatud ja võimendatud vastused selles osas, et kes nende teemade peale ei mõtelnud, siis nad satuvad igal juhul raskustesse. Et üks kommentaar võib-olla veel siia on see, et kui rääkida ka Ameerikast enne rääkisime üldse nagu Fortune 500 või kõige suurematest ja edukamatest ettevõtetest, et kui veel ütleme 60-ndatel oli nende keskmine elu iga seal 60 plus aastat, siis hetkel on see 6 aastat on ju, et see kõik viitab sellale, et see määramatus on suur ja tegelikult just need jätkusuutlikkuse printsiibid ongi need, mille alusel ettevõtted püsivad minu hinnangul.
Aitäh, väga põnev vestlus, aga me peame siin nüüd väikse pausi tegema, räägime vastutustundlikust ettevõtlusest Urmas Karlepi ja Mihkel Tammoga ja pärast pausi tuleme kohe tagasi.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi. Räägime siin Äripäeva stuudios täna vastutustundlikust ettevõtlusest, pikaajalise ettevõtluskogemusega meestega ja ka EBS-i lektoritega Urmas Kaarlepi ja Mihkel Tammoga. Vestlust juhib Annika Kald. Me rääkisime USA tegevjuhtide, suuremate ettevõtete tegevjuhtide avaldusest, mis tuli välja eelmise aasta lõpus. Ja seal avalduses oli mainitud ka seda, et USA valitsus ei ole saanud nagu hakkama põhimõtteliste muudatuste läbiviimisega majanduses. Ja et ühiskond on sunnitud otsima siis ettevõtte juhtidelt juhiseid, kuidas sotsiaalses ja majanduslikes küsimustes ning keskkonnasäästlikkuses hakkama saada. Kui korraks läheks nüüd siia Eesti valitsuse juurde, siis kuidas teile tundub, kas meie praegune valitsus toetab vastutustundlikku ettevõtlust? Urmas.
Selles mõttes on, ma isegi esitaks täna nii-öelda võib-olla sellist küsimust, et loomulikult on valitsusel programmid, mis seda toetavad, aga mida ma tegelikult näen jällegi, kuhu see maailm liigub ikkagi sinna poole, et pigem selline administratiivne kontrollimine ja manageerimine ja juhtimine peaks ikkagi oluliselt vähenema kogu aeg ja pigem me kehtestame või räägime väärtustest, räägime, miks me midagi teeme, mis on meie nii-öelda siis ühiskonnas suunad ja tekitame keskkonna. Ja ka mul ei tule küll praegu ühtegi nii-öelda konkreetset näidet tuua, kus Eesti valitsus oleks konkreetselt siis mingit vastutustundlikkust keelanud ettevõtetel nii-öelda rakendada, et selles mõttes ma jään neutraalseks, aga just see keskkonna element, et mitte, et ta peaks aktiivselt kuidagi juhtima ja sekkuma ja ma arvan, et see aeg on ikkagi eelmises sajandis.
Kas ukrainlaste maale toomine ütleb võõrtööjõuna, et kuhu see võiks vastutustundlikkuse skaalal liikuda, Urmas?
Ma arvan, et see, ütleme, sellistes detailides anda ühesed vastuseid on väga keeruline. Ja ma arvan, et siin see konkreetses ettevõtte situatsioonis sõltub.
Mihkel, mis teie arvamus on? Kuidas meie valitsus on vastutustundliku ettevõtluse juhtimisega hakkama saanud?
Ütleme nii, et minu isiklik kogemus, mida ma saan väljendada, on see, et enne eelmisi riigikogu valimisi suheldes meie kahe parima tulemuse teinud erakonna juhtidega, siis üritades neid nagu veenda, et need on olulised teemad, siis see nagu ei õnnestunud. Et ma väidan, et see ei olnud nende riigikogu valimiste debatis nii-öelda peal või oluline teema. Küll me näeme, et täna see on sinna kerkinud, et jätame nüüd selle akuutse koronasituatsiooni siis enne seda ja tegelikult kui see nüüd vaibub, siis kohe jätkub kogu see nii-öelda roheteemaline, aga mitte ainult keskkonna, see toob tegelikult kaasa kogu jätkusuutlikkuse teemal saa nagu selle arutelu. Aga poliitikud on tihti nagu viimased ja hakkavad siis nende teemadega tegelema, kui nad saavad aru, et sellel on nagu hääled sellest teemast taga, siis mina arvan, et just nagu ettevõtted ongi need kodaniku ühiskond ja mitmed teised nii-öelda huvitatud osapooled on need, kes peavad seda vedama ja selles osas ma näen nagu Eestis just nüüd tegelikult alates sellest nii-öelda Greta Thunbergi revolutsioonist näen, et väga paljud on hakkanud nagu asja tõsiselt võtma ja toimub selline vaikiv ülestõus praegu, mis üsna varsti jõuab ka nagu nii-öelda iga ühe praktikasse, et pigem see tõmme ei ole kindlasti tulnud valitsuse poolt, ma ütlen, see on tulnud erasektori ja kodaniku algatuste poolt.
Te mõlemad olete ka EBS-i õppejõud, et kuidas teie hinnangul noored ehk tudengid suhtuvad sellesse vastutustundliku ettevõtluse teemasse, et kas sellel teemal on eraldi loenguid ülikoolis, Mihkel?
No minu kohta on võib-olla õppejõud palju öelda. Ma olen seal executive education, ehk siis juhtide hariduse juures andnud nagu loenguid ja tegelikult see sisemine tung hariduse juurde ja hariduse andmise juurde ja jagamise juurde ongi mul tulnud sellest samast temaatikast, et pakkuda siis nagu seda alternatiivi. Aga mis ma tooksin välja on see, et ma olen lisaks ka Rokalmaare kooli vanemate kogus ja seal me oleme tegelikult alustamas praegu jätkusuutliku kooli projekti, millest loetavasti kujuneb väga suur projekt ja kogu see nõudlus selle järgi sai alguse sellest, et õpilasesindus tuli nagu väga jõuliselt selle teemaga esile, et oodatakse koolilt väärtuspõhisust, oodatakse missiooni täitmist ja kõike seda, nii et siin minu hinnangul ei ole mingit kahtlust, et see järgne põlvkond, kui me ütleme, et eelne põlvkond vedas selle kreeni sinna sama aksioneride huvide poole, siis järgne põlvkond tahab jõuliselt tagasi tõmmata seda teisele poole, et see tasakaal võiks nagu tekida, et noored kindlasti seda toetavad.
Mis need konkreetsed ettepanekud seal koolis on olnud noorte poolt, et mis neile tundub, mis ei ole nagu õigesti olnud?
Noortest peab nagu aru saama, et kuidas nad mõtlevad, on ju. Et tema mõtlemine hakkab sellest peale, et tema ema ja isa tegelikult palju tööd ja polnud tema jaoks olemas, on ju, ja muud teemad, on ju, ja vaatavad, et näed, kliimaseisund tõesti halveneb ja usuvad seda, nii et nemad oma arengu ja kujunemisjärgust tulevad selliste soovidega, et kas me nagu kooli väärtusi siis tõesti välja elame, kas me nagu elementaarselt prügi sorteerime ja sellised asju teeme, on ju. Ja meie kui siis võib-olla, noh, ma olen ise ka 31 aastane, aga meie kui ütleme siis natuke kogenumate ülesanne ongi võtta see impuls ja see siis nagu süsteemseks tervikuks kujundada, et kooli mõttes tähendab see nii haridusprogrammi, kui see, et need tegevused, mis kool teeb, toetaksid selliseid põhimõtteid, on ju, et mõõdikud samamoodi jätkusuutliku hariduse mõõdikud tuuakse esile ja palju muud, on ju, et võtta see nagu soov ja tahe ja panna sinna see nagu vajalik kogemus juurde, et see on see lahendus.
Urmas, mis teile tudengid räägivad?
Enne kui tudengidest, et siis tuli meelde see, et paha tihti või üsna tihti on ju see, et ettevõtetel on väärtused ja peaaegu kõigil Eesti ettevõtetel on isegi veebsaidil olevas väärtused koolidel mujal. Aga ei ole sugugi selge, et inimesed oleks selle lahti mõtestanud ja paha tihti on see, et siis kui on vaja kasumit teenida, siis okei, paneme need väärtused nüüd praegu kõrval, praegu nii-öelda, et siis kui kasum on olemas, siis ja siis...
Täna praeval on see üldiselt, et peasid nulli jõuama nii veel.
aga tudengite koha pealt on see, et lihtsalt ühe konkreetse loo oli siis, noh, ma väga tihti teen selliseid seminare oma kursuste alguses, kus ma räägin siis ettevõtetest, kes siis tõevad sellise pikemalase eesmärgi evolutionary purpose ja miks nad eksisteerivad ja sellised, räägin tänase maailma juhtimispõhimõtetest, kus ka eestvedamine ei ole mingi üksikisiku heroism, vaid on kollektiivne eestvedamine. Aga siis näide on see, kus tudeng tuleb minu juurde, ütleb, et kuidas ma ettevõtte juhtkonna selgeks teen, et ka inimeste tunded on olulised organisatsioonis. Et see on tegelikult keeruline, et võib ju öelda neile. Aga kui inimesed ja juhid ei näe seda, siis väljast poolt aidata on lihtsalt keeruline ja siin on see ongi, mul on ka nii-öelda kuskil senine nii-öelda sisemine tunne, et oleks tore, kui me sellises maailmavaatelises näeksime, et ka puude taga on veel midagi või selle seina taga on veel mingisugune asi.
Kuidas teile tundub, kas vastutustundlik ettevõtlus on alati kulukam ja kallim üleval pidada kui mitte vastutustundlik ettevõtlus?
Ja see on võibolla üks küsimus, mida mult on kõige rohkem küsitud siin, kuna ma nagu olen seda eest vedanud mingil mõttes, siis minu vaates on see, et selle 5 aasta jooksul, mis ma ettevõtet juhtisin, me teenisime ka rahaliselt rohkem kasumit kui eelneva 25 aastaga kokku, et ka kasumit nii-öelda protsentuaalselt ja nii edasi. Nii et No, aga meil oli võibolla see, et tööstuses see oli ka mingis mõttes eristumise tõttu selline turunduslik konkurentsieelise andja, mis on nagu ühelt poolt aru saadav. Aga lõppkokkuvõttes nagu kasum ongi seotud selle turu kliendi nii-öelda matchi või haakuvusega, et nad on valmis ära ostma seda, mida sa pakud. Ja tegelikult see kõik need teemad nagu on tuleviku vaates need, mis tagavad selle, et see väärtus, mida klientidele soovitakse osutada, püsib. Nii et selles mõttes see on rahaliselt väga tulus asi, et kui meie vaatest veel rääkida, siis me müüme tundi ja selle 5 aasta jooksul meie ühe välja müüdava tunni nii-öelda väärtus, mis meile maksti, kasvas umbes 45%. Ja ma ei saa isoleerida, et see on nüüd ainult selle tõttu, aga väga suur osa selles on seotud just sellel tegevusel. Nii et see on rahaliselt kasulik, ma julgen taaskord öelda.
Aga mida te seal Estankis siis nagu ütleme enda juhtimise ajal nagu mingi konkreetne asi, mida te tegite hoopis teistmoodi kui varem seda tehti?
Seda on nagu väga palju, selles mõttes meil ei ole siin nii palju aega, aga lihtsalt ma annan nagu ühe näite, et me mõtestasime kogu oma tegevuse selliselt ümber, et meil on ise enda tegevus, meil on meie tooteportfell ja meil on laiem ühiskondlik panus. Ja kõigis nendes me siis lõime tegelikult ka tegevuskavad, väga pikk loetelu näiteks kuni selleni välja, et näiteks me kasutame Neste My Renewable Dieselit, mille keskkonna või on väiksem, me ostsime elektriauto, kogu elektrienergia, mida tehas tarbib, on taastuv allikatest või ma võiksin homseni ette lugeda. Et nendes kõigis kolmes valdkonnas me tegime konkreetseid samme, et siis nagu see, et see oleks sisustatud kogu see tegevus praktiline, siis selline nii-öelda vastutustundlikkus.
Kas tudengid on teilt ka küsinud, Urmas, et kuidas sa saad seda vastutustundlikkus siis teha, see on ju nii palju kallim kui see mitte vastutustundlik ettevõtlus?
Ma selle näite peale tooks just selle elementi, et kui ettevõttel on olemas siis see eesmärk, kõrgem tähendus või ühiskondlik tähendus, siis ja see kõnetab tema töötajaid. Ja alati tuleb mul meelda see Gallupi uuring, kus siis jõuti tulemusele, et Eestis 20% töötajad on ainult pühendunud ja töötavad kire ja energiaga. Ja kui me oleme eelmisel sajandil, me oleme harjunud sellega, et meil on inimene tuleb, teeb oma 8 tundi ära ja siis me maksame talle sellest palka, siis väga suur vahe on see, kas ta see 8 tundi lihtsalt istub ja noh, teeb küll minimaalselt ära või ta tuleb ja töötab kire ja energiaga. See vahe on tohutu ja sealt tulebki see täiendav tulu.
Ja saan seda ka nii-öelda kommenteerida, et me rääkisime kasumist, aga minu isiklikus kogemuses nagu see tööga rahulolu oli minu jaoks nagu hoopis olulisem mõõdik. Ja selles me saame rääkida drastilisest arengust selle aja jooksul, kui ma seal nagu juhina töötasin. Et see on nagu, et kui iga töötaja otsib seda kuuluvust, ehk siis seda purpose-it või seda missiooni, otsib arengut ja otsib autonoomsust, siis kõik need põhimõtted, vastutustundlikkuse põhimõtted arendavad seda edasi, miks üks inimene tahab üldse tööl käia. Ja me seda ka testisime ja aastast aastasse nagu igal aastal suur samm edasi, nii et see selles mõttes kinnitab Urmase räägitud.
Ja maailma kogemus näitab, et need ettevõtted, kes on pöörand, alustanud sellest eesmärgi sõnastamisest ja eesmärgi siis ka viimisest kõigi töötajateni ja veendumaks seda, et see ka neid kõnetab, siis see kasum tuleb ja tuleb rohkem kui enne.
Aga kas seda on ka uuritud, et miks nad siis ainult nagu 20% ulatuses need töötajad pühenduvad nii-öelda võibolla siis keskmises ettevõttes või kas sellest on mingi tudengi uurimusi tehtud, et miks see on 20% teie juhendamise?
Elementid on seal sisemise motivatsiooni, sest kirge energia ei tule sellest, et me teeme tulemuspalgasüsteemi. Sellest kirge energiat veel ei teki. Tekib, eks ole, ja sisemises motivatsioonis on ju 3 põhisammast. Esimene sammas ongi, kas see töö ja see tegevus ja see ettevõtte, kas see kõnetab mind. Kas see on nii-öelda see, mis läheb läbi minu südame? Teine, kas mul on piisavalt autonoomiat? Kas mind kontrollitakse kõike või ma saan ise nii-öelda teha otsuseid oma vastutuse piires? Ja kolmas on see, et kas mul on areng? Looge keskkond. Ja inimesed puhkevad õitsele.
Ja võibolla 2 termiit ma veel lisan siia, millega ma ise hästi palju töötasin ja oma meeskonnal seda ka välja ütlesin, et me räägime nagu tervikliku südametunnistuse ja tervikliku teadvuse arengust, mis peab meil meeskonnana toimuma. Et kui meie kollektiiv, minu puhul siis oli seal 150 pluss inimest, et kui need nagu arenevad edasi, et meie ühtne teadvus ja ühtne südametunnistus just kui nagu jõuab kõrgemale tasemele, et siis selle ettevõttel läheb paremini, mis väljendab täpselt seda sama.
Te olete Urmas olnud siis pikalt ka nii-öelda PricewaterhouseCoopers ja Estonia juhtiv partner, et kas seal juba räägiti vastutustundlikkusest, kui teie olite seal firmas juhtiv partner?
Jah, väga selgelt räägiti. See oli siis Corporate Social Responsibility nime all. Aga ta pigem oli, ta ei olnud nagu ütleme, selle äritegevus integreeritud osa selle ajal, et pigem oli ta nii-öelda nagu kõrval selline sotsiaalse vastutuse element, et toetada siis töötajate võimalus siis midagi ühiskonnale tagasi anda ja seda siis ka rahaliselt toetada. Et ka juba sellel ajal väga selgelt nii Eestis kui Ukrainas kui ka Slovakkias, et töötajad tegelikult ka teadlikult olid sellest huvitatud, et neil oleks selline võimalus olemas sellist panust ühiskonna tagasi anda.
Hästi. Ma tahtsin veel küsida või rääkida seda, et ma eelmisel aastal tegin selle sama erilehe vastutustundlik ettevõtlus raames sellise natuke sellise uuringu ja siis koos see Sustineerega, üks uuringufirma Sustineere, siis nad rääkisid, et veel vist oli 2018. Aasta majandusaruannetes suuremate ettevõtete majandusaruanded, mida nad nagu analüüsisid, et kirjas oli vastutustundlikus ettevõtluse sellised strateegiad ja lahti seletatud eesmärgid ainult Tallinna veel, nagu ühel firmal, et, no, et majandusaasta aruannetes need veel eelmine aasta ka ei olnud jõudnud.
Tervitused sõpradele Sustineerest ja ma tahaks seda kommenteerida, et siin me räägime, ma nüüd ei taha öelda, et Eesti kõik korporatsioonid sellega tegelevad, aga me räägime selles teemas tuttav termin kõigile mission washing või siis nagu green washing, ehk siis nagu see rohepesu on. Ma arvan, et see on selles mõttes korporatsioonide puhul normaalne nähtus, et kui saadakse aru, et see teema on äkki oluline ja seda ei ole sisustatud, siis tegelikult ma arvan, et 19. aasta tegelikult seal näete seda juba palju rohkem, et seda hakatakse ära välja näitama kommunikatsiooni ja turunduse poolt ja siis hakatakse seda alles nagu sisustama, aga ma ütleks, et siin on päris suured muutused tulekul, et 18. aastal ma ütleks, et olles ise neil teemadel konverentsid ja igal pool rääkinud, kedagi huvitanud see teema veel, nagu Eestis eriti.
Minu kommentaar oleks siia see, et majandusaasta aruane on ikkagi ettevõtte väline. Mihkel mainis siin turundusliku elementi, jah, ka oluline, aga ma arvan, et pigem on küsimus selles, et mis ettevõtte sees toimub, sellepärast, et see on jätkusuutlikkusele palju olulisem. Et kuidas on see lahti mõtestatud oma meeskonna sees, kas see on aasta aruandes kirjas või ole, ma arvan, et see on minu arvates teise järgusem.
Urmas, teie teadustegevus EBS-is on õlmanud muuseas ka perevara haldamist üle põlvkondade. Kuidas te seal täpsemalt seda uurisite ja millistele järeldustele jõudsite just nagu neid vastutustundlikkuse aspekte võib-olla silmas pidades? Et kas võiks olla kõige vastutustundlikumad ettevõtted perefirmad?
Mida ma seal uurisin just, et kuidas see haldamine koljad üle põlvede toimuks ja üks huvitav element, mille nii ma seal tegelikult jõudsin, oli see, et meil võiks ju tunduda, et kõik lapsed on nii-öelda huvitatud sellest, et esiteks on nii-öelda väljakutse uut ettevõtet või nii-öelda perefirmat juhtida ja see on ju ka rahaliselt hea. Aga tuleb välja, et esiteks see võib olla ka koorem järgmisele põlvkonnale ja koorem, mida esimene põlvkond surub peale. Sest kuidas siis niimoodi? Ma ju ootan, et minu lapsed nii-öelda võtavad mu töö üle, aga lapsel jäävad oma väljakutsed võib-olla realiseerimata. Ta on sunnitud elama oma vanemate elu. Ja võib-olla see ei olnud üldse see, mis tema enda isiklik siis nagu eesmärk selles pildis oli. Ja mulle meeldis hästi tsiteerides ühte intervjueeritavat, kes ütles, et tema oma lastele seda koormat, mis varaga kaasa tuleb, kardad seda kaotada ja sa oled kogu oma elu ära rikkunud. et seda ta ei jäta. Et ta jätab küll mingisuguse kindluse, eks ole, et leib ja ei pea mõtlema pidevalt leiva ja piima peale. Aga et see ei ole alati 100% kindel. See ei tähenda muidugi seda, et mõned lapsed ei ole nõus ja ei ole huvitatud ülevõtmisest. Siin on muidugi teine näide on see, kus jällegi teine põlvkond võttis, anti üle juhtimine, siis oli jällegi hea väljend, kuidas teine põlvkond ütles, et andis tiivad, lasku nüüd lennata ka.
Mihkel, kuidas te seda teemat kommenteeriksite? Ma arvan, et see teile väga tuttab.
Jah, väga tuttav, et kuni selle aastani ma olin ka Eesti pereettevõtjate liidu uue põlvkonna tööjuht, nii et teaks väga markantseid näiteid, mis siin nii-öelda eetrit ei kannata. Et see ei ole üldse lihtne teema, et nii meie pere näitel kui ka üldse, nii Eesti näitel kui üldse mitmetel põhjustel. Et tegelikult, kui me räägime sellest ülevõtmisest, siis minu hinnangul see jõuab selleni tagasi, millest ma nagu korra rääkisin, et kas tahetakse või ei taheta, et räägime siis ka nii-öelda vastutustundlikust lapsevanemlusest on ju, et kui tihti see selline ülesehitamine, omanikuks olemine ja kõik on seotud sellega, et laps kõrvalt vaadates vaatab, et see ei ole elu, mida ise tahaks elada, mida vanemad elavad, siis ta ilmselt ei ole ka väga huvitatud, et tema elu oleks selline on ju, et see on üks põhjus, miks võib teda sellest nagu eemale juhtida. Ja tegelikult meie pere on olnud üks esimesi paljuski minu eestvedamisel, kes on Eestis ka sellise pereharta moodustanud, ehk siis me oleme teinud nagu selliseid ka mingeid juriidilisi samme siis olles seda läbi, ma ütlen, see on väga kompleksne ja emotsionaalne teema, nii et see ei ole kindlasti selline mustvalge teema, mida saab väga lihtsalt nagu kokku võtta, et siin on seotud väga palju aspekte sellega.
Siin on see vastutustundlikkus vist nii ülevalt poolt, selles mõttes vanema generatsiooni poolt, kui võibolla siis ka selle noorema generatsiooni poolt omakorda, et siin on võibolla mõistetakse seda vastutustundlikkust ka erinevalt nähtavasti, et sealt võib neid konflikte tekida.
Põlvkondade ülesus on ju väga keeruline teema igal juhul on ju. Ja ühel hetkel ongi küsimus sallivuses, et kes siis kas noorem üldiselt evolutsiooniliselt on ju nii, et loomariigis vanem sünnitab kutsikad, aitab tal iseseisvaks kasvada ja siis nad lähevad oma teed on ju. See on see, kuidas nagu tegelikult evolutsioon ja darwinism seda nagu mõtestaks on ju. Ma arvan, et siin on mingi tõde sees, mida võiks ka perevarade üleandmises ja ettevõtluses nagu mõelda, millele võiks mõelda.
Ma ka lugesin jälle USA kohta sellel samal teemal, et näiteks Bill ja Melinda Gates vist antid suurem osa oma varandusest hoopiski heategevusorganisatsioonidele. Et lastele öeldi, et nüüd vaadake ise, kuidas hakkama saate. Aga Ameerika mõistes, ma arvan, ei tähenda see seda, et nad nagu kõigest nii-öelda majanduslikust kindlusest ilma jäid.
Ma arvan, et nende see koma koht, mis nad oma lastele jätavad, on suurem kui Eesti riigi aasta eelarve või mida iganes.
Teie, Mihkel, olete nüüd siis rohkem pühendunud nii-öelda rohetehnoloogiate arendamisel, et rääkige võibolla sellest valdkonnast ka, et mis siin Eestis toimub nende rohetehnoloogiate, mis trendid on?
Ja ma võibolla ei piiritleks ennast sellega, aga see on siis nagu üks valdkond, millega ma nagu sooviksin ennast nagu siduda. Ja mis näiteid võiks tuua, kui energeetikast rääkida, siis me kindlasti liigume sellise nii-öelda taastuva energeetika poole, aga kasvava nõudluse konkurentsis, nii et meil on vaja nii-öelda toetavaid lahendusi üleminekuks kui ka tegelikult ka pärast seda, sest et tehnoloogilised piirangud nagu salvestamisvõimekus, taastuva energial ja nii edasi, et need on kõik nagu piiratud. Aga üks valdkond, mis tegelikult on pannud mind nagu tõsisemalt huvi tunma, et kuna Estangist tuli kogemus meil sellise skruberi turuga, ehk siis nii-öelda nende süsinikaaside kokkukorjamisega laevade peal, siis üldiselt ma arvan, et väga juba ette hõikav teema, mis tuleb, on siis nagu süsiniku kinnipüüdmine, salvestamine ja kasutamine ka nagu nii-öelda maa peal on ju. Et kui me Eestist räägime, siis see on suur võimalus põlevkivisektori jaoks, et seda nende väljavaateid parandada, et nad mitte ei pane varsti uksi kinni, vaid kui õnnestub nagu see kõigepealt kinni püüda ja siis seda millekski ära kasutada, siis see loob täiesti uusi ärivõimalusi ja kui me räägime näiteks Ida-Virumaast, siis see võib olla see, mis selle tegelikult piirkonna nagu päästab ja kui me räägime ka küttest ja muudest, siis tegelikult ütleme biokütte ja metsasektor, see on võimalus muuta need sektorid tegelikult süsiniku siduvaks. Nii et see on hästi suur võimalus, aga see momentum on maailmas just nüüd. Et kui me tahame nagu jõuda selles teemas nagu suurema väärtusloomeni ja võib-olla mingite intellektuaalsete leiutiste ja asjadeni, siis meil on vaja teha koostööd ja tegutseda praegu. Et see on üks eesmärk, mille nimel ma ka tegutsen. Aga viimaseks võib-olla ma ei tahakski tuua konkreetselt näidet, aga rääkida nagu kõikide sektorite üleselt, et üks uus algatus Eestis kodaniku algatus on Rohetiiger, mille eest vedamisega ma ka nüüd, sest põhimõtteliselt sellest kuust otsustasin nagu ennast siduda. Siis üks eesmärk, mille kallal me näiteks töötame, on see, et kui varsti minnakse poodi, siis et lisaks hinnale on sul ka kõikide toodete see keskkonnamõju seal kõrval. On, ja siin on just hariduse komponent, et esialgu ta vaatab seda mõju ja ostab ikka kõige odavama inimene. Aga et lõpuks läbi selle pakutava hariduse ja selle mõõdikute koosmõjul, siis inimesed teeksid nagu tarkasid valikuid, et kui rääkida, mis seal nagu on tulemas, mis muudab kõike, siis ma arvan, et see muudab palju.
Kuidas Urmas tudengite maailmavaade on nende rohetehnoloogiate osas teie silmade läbi? Kuidas seda nad vaatavad?
Et ega ma otseselt uuringut teinud ei ole, aga väga selgelt kõik, mis sellist roheteemat puudutab, see kindlasti kõnetab tänapäeval noori ja ka tudengid. Et sellistesse projektidesse on oluliselt lihtsam leida inimesi sinna panustama vaadates ka oma lapsi siis isegi noh kas või vabatahtlikult või see raha ei olegi nii-öelda see esimene vaid pigem ongi see et miks ma seda teen mis on see nii-öelda roll ühiskonnas kuidas see aitab edasi ja see on see mis viibki ka kogu seda protsessi edasi.
Mihkel, ütelge palun nüüd lõpetuseks kokkuvõtvalt kõikidele Eesti ettevõtetele, kes võib-olla veel ei ole seda vastutustundliku ettevõtluse märgis saanud, et mida nad tegema peaksid.
No, et märgis saada tuleb avaldus kirjutada, aga mida nad tegema peaksid, nad peaksid aru saama, et sellest sõltub nende püsima jäämine. Et isegi kui me nüüd ütleme, et see majandusseisak juba annab selle surve katse, nagu ma algus ütlesin, et paljude jaoks on juba iljama kardan, aga kes sellest välja tulevad, siis hakake nende teemadega nagu kohe tegelema, sest see on väga oluline ja sellest sõltub teie ettevõtete tulevik ja see on tähtsam kui see ühe aasta dividend või mõni muu selline kohesest rahuldust pakkuv asi, et mõelge tulevikule ja kuidas sinna jõuda.
Ja Urmas, teie sõnum.
Ma natuke intrigeeriks selle peale, et märgise saamine veel ma arvan, et on jällegi väline, et ma rõhutaks seda, et tehke sees oma sisemiselt vige oma kultuur, vige oma suhtlemine, vige oma juhtimine, vige oma nii-öelda, et inimesed tunneks seal teistmoodi teie ettevõttes. See on oluline ja siis kui sina tuleb see märk ka peale, siis see on lõpuks teie tunnustus, mitte eesmärk oma ette.
Aitäh teile, Urmas Kaarlep ja Mihkel Tammo rääkimast vastutustundliku ettevõtluse teemal. Saadet juhtis Annika Kald ja kuulmiseni.
Äripäeva fookuses. Äripäeva raadio.